Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Illum huwa il-memorjal tal-Għid tal-Mulej. Mhux biss tifkira lanqas biss festa imma memorjal. Palma memorjal hija wkoll kull Ewkaristija li l-Knisja tiċċelebra f'isem Kristu. Ma' Kristu, fi Kristu. M'għandniex kelma bil-Malti li tagħti t-tifsir eżatta tal-kelma memorjal. Tifkira tqarreb lejha imma miex biżejjed. F'kull qoddisa li l-Knisja twetta tgħix mill-ġdid il-misteru tal-Għid tal-Mulej, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Terġa' mill-ġdid tgħix, tesperjenzja dak il-ħin stess, skużawni, fuq livell spiritwali. Dak li Ġesù wetta għalija, għalina l-kol, għal kull wieħed kull waħda minna. Min ikun preżenti mal-ġemam qatsa jerġa' jgħix dan kollu palli kiku dan il-fatt tal-għaġeb qiegħed iseħħ dak il-ħin stess. Infatti fil-qudisa il-Knisja dak il-ħin stess tolli l-fuq quddiem il-Missier l-offerta tal-ħaruf li b'demmu jaħsel id-dnub tad-dinja. Għalhekk meta nużaw il-kelma memorjal tal-Għid inkunu nfissru li nerġgħu ngħixu mill-ġdid issa dak li ġara 2000 sena ilu. Mhux biss nfakruh, mhux biss niċċelebraw ħax hux xi ħaġa ħafna importanti, imma nerġgħu ngħixuh, nagħmluh jew jiġri lilna issa. Għalhekk nhar il-ġimgħa l-kbira bil-fidi aħna nerġgħu ngħixu mill-ġdid l-għotja immensa ta' Alla għalija, għalik, għal kull min jemmen. Kristu sallab u miet darba għal dejjem u attak tal ma jbagħti dak li bagħta imma dakinhar għalina u brisq tagħna dan kollu palli kieku jseħħ mill-ġdid bil-merti kollha li jinżlu fuqna minħabba id-demm ta' Kristu. L-istess lejt imbierek, jekk ngħixuh bil-fidi, Kristu ser iżhom l-appuntament tiegħu magħna billi jdewwaqna issa il-qawmin tiegħu, ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt tagħna u jagħtina issa sehem mill-glorja tiegħu. Arawx differenza hemm bejn li tgħix ilejt bi spirtu nisrani milli tgħixu bi spirtu pagan li jisfuma fix-xejn malli jgħaddu l-vaganzi u l-figolli jibdew id-dardruk. Dan li terġa' tgħix mill-ġdid dak li jkun ġara sekli qabel jista' jkun li hija idea ġdida għal ħafna imma għal Iżrael dan kien normali. Kull sena l-lut familja jiċċelebraw is-sara għad-disa tal-Għid matul il-lejl. Naturalment huma li mhumiex insara u għadhom jistennew il-Messija sal-lum, f'din is-sara jerġgħu jgħixu mill-ġdid il-ħruġ l-Esodu mill-Eġittu. Huma ma jiċċelebrawx dan bħala tifkira biex ma jinsewx il-mod kif Alla bidrieħ qawwi ħariġhom il-jażar tal-Faraw. u kol, imma issa jisru għax il-mulej riġa għaddej biex ikaxkar miegħu lejn il-ħelsin kull min qiegħed jistennih bit-tama. Li ma ħelsin. Il-lut kienu ħafna minnhom għadhom imxerdin mal-erba' tirja tad-dinja, kważi f'kull pajjiż anke f'Malta ssib il-lut tad-diaspora, il-lut emigranti kullum kien. Għal sekli sħaħ kienu jistennew dan il-għejt, għax forsi għad il-mulej u jħodhom lura lejn Ġerusalem, il-belt li fuq għas-salmista kien kiteb jeħilli l-sini ma' s-saf ta' ħalqi. Jekk ninsalilek Ġerusalem. Illum meta Ġerusalem miġdid tinsab taħt idejhom, jisru fil-għejt tal-miġja tal-Messija li għalihom għadhom ma ġiex. Saħan sitra kull familja tħalli l-bib imbexxaq u siġġu vojt għax għandhom minn jgħaddi s'għandhom meta jiġi. Il-Knisja tisar palma tisar l-arusa biex tara jitfaċċax il-maħbub tagħha. U ġaċi u ġa salva għax aħna l-kol salvi fi Kristu għax il-prezz ilu li ħalsu għal kull wieħed waħda minna. Imma l-Knisja tkompli tisar għax l-arus ikompli jiġi darba wara darba biex iġor lil dawk li jistennewh minn fidi għal fidi akbar. Hawn qed nitkellmu fuq il-qalba tal-fidi nisranija. Meta ngħidu li aħna nemnu fi Kristu, aħna nkunu qed ngħidu li Kristu huwa l-Iben t'Alla, wieħed mit-tliet persuni tat-Trinità, imma mhux biss, mhux biss. Min jemmen fi Kristu jkun jiddikjara qoddim kulħadd li Kristu miet għax hu in-nisrani huwa midneb din natura. U b'mewtu Kristu sar offerta dejjem ħajja qoddim il-Missier. Biex kull bniedem li jemnu dan ikun iġġustifikat fajnejn il-Missier. Kull min jemmen dan jitlibbes mill-Missier bil-merti immensi ta' Kristu. U l-Missier jara fina lill-ibnu, anki jekk aħna dajfin tant. Min jemmen fi Kristu jemmen ukoll li il-mewt Kristu erida. Jekk jiena ma nemmix dan, dill-aħbar enormi li bil-qawmin tiegħu Kristu nezza il-mewt u kexkex l-infern, jekk dan jiena ma nemmnux jinnibqa' bler ta' dnub ġewwa fija, għax kull dnub li nagħmlu ġej għax minħabba l-biża tal-mewt aħna kostretti nagħmlu l-ħażen, imma fil-Mamudija Kristu niżel saġol iħ ta' qalbi u qalbek biex iqaċċa tler ta' dnubiet li huwa il-mewt. Imma dan jieħu l-ħajja biss jekk nemmnuh. Minkella kollox ibqa' teorija stupenda kemm trid u tal-għaġeb ukoll, imma l-sira konna u l-sira nibqgħu. Allura l-Knisja tħeġġiġna l-ewwel net biex ngħixu s-sara tal-lejl tal-għejt. U nistennew bil-ħerqa li jgħaddi l-Messija għalina. Għax kif għadna kemm rajna, il-fidi, il-fidi mhix ċajta. Il-fidi mhux għamel dan u tagħmel x'dak. Dajni jgħiduh il-reliġjonijiet kollha u ma kienx hemm bżonn jinżel Alla li jibes laħam il-bniedem biex joqgħod jirrepeti dan. Anke n-nies tal-ġigantija kellhom il-morali tagħhom, il-mod kif iġibu ruħhom ma' xulxin. Kristu ġie biex jeqret il-mewt minn qalb il-bniedem. U dan u wetqu bil-qawmin glorjus tiegħu b'ġisem bħal tiegħi u tiegħek. U b'dan il-ġisem u jinsab fis-saltna ta' missieru li hija post konkret għax qiegħed hemm b'ġisem konkret tal-laħam u tal-għadam. U din il-fidi trid tissaħħaħ kuljum ta' ħajjitna. U speċjalment f'daw ġranet qawwija. Għax din hija fidi li tola l-fuq mir-raġuni u hija fidi attakkata ħafna ħafna mir-raġunamenti ta' moħħna u mill-materjaliżmu ta' madwarna li bnilna saqaf tal-konkrit fuq rasna biex ħsibijietna ma jibqgħux jitilgħu il fuq lejn is-sema pajjiżna imma jitferxu fuq ix-xejxi ta' hawn isfel. Ir-rebbija minn dejjem kienet ħabbar lil bniedem dan is-sens ta' qawmien ta' modija mid-dlam xitwi għad-dawl sajfi miljiem kesħin għal dawk ħafniktar kondi u sbieħ, fuq kollox mil-mew tal-ħajja. Flantik, ħafna flantik, sa minn qabel li sodu mill-Eġittu, il-ġnus kollha l-aktar dawk tal-vant, ġnus li ma kinux jgħixu fil-bliet il-kbar imma kienu ħafna qrib ir-raba' li minnu kienet tiddependi l-ħajja, kienu jagħmlu festa kbira f'dan iż-żmien. Il-festa tal-għid oriġinali kienet Agricola, għax iż-żara tal-art u l-qmuħ u dak kollu li fuqu kienu jgħixu bnedmin u bejjem, kien ikun issa sar dan l-ewwel qamar taħt l-ewwel qamar tar-rebbija. Sa meta jitfaċċa l-ewwel qamar f'mimli tar-rebbija, il-frott tal-art ikun sar. Kien jibda żmien il-ħsad, żmien l-għana fil-għeliqi, żmien il-ferħ, għax ir-raba kien qed jagħtihom sigurtà ta' ħajja għalmin wara sena oħra msikhem dawn. Tant kienu qrib ir-raba li kien jassoċjaw ir-raba mal-allat tagħhom li mar-raba tagħhom dal-allat kienu jmutu fix-xitwa imma jqumu mill-mewt fir-rebbija mimlijin frott u għelejjel b'xi mod il-biża u tħassib kienu jgħibu allura. Alla li dejjem mexa mal-bniedem biex iwaslu pass-pass lejn il-verità inqeda b'dan iż-żmien biex ħareġ lill-Iżrael mill-Eġittu fih. Dawk li jistudjaw l-imġiba tal-bniedem, l-antropoloġisti u anki arkeoloġisti sabu provi li dak li jalla ordna lill-Mosè dwar il-qtil tal-ħaruf u d-dem tiegħu li bih kellhom iċabsu l-koxox tal-bibien u l-bibien infushom ta' djarhom kien ġa jsir qabel fost il-pagani superstizzjużi li kienu jċabsu l-bibien bid-dem tal-ħaruf ta' sena biex ibedu l-għajn ħażina jew xi kalamità mill-familji tagħhom. Jiġifieri dina ma kienitx xi ħaġa ġdida għal Mosè jew għall-lut fl-Eġittu. Il-lutu bdew il-lalla u wettqu dina l-użanza fl-Eġittu u raw bajnejhom l-art timtela bil-biża tal-mewt, triq wara triq, raħal wara raħal, belt wara belt, saġol palazz tal-faraun. Imma f'darhom bil-bibien imċabsa ma kienx hemm il-biża, iżda l-kant tal-ħelsien u tar-radd il-ħajr. Imma dan kollu qisu bħal piramida tiela dejjem il-fuq, sama kollox jilħaq il-punta tal-milja tiegħu flejt ta' Kristu. B'dawn l-użanzi kollha antiki kien alla nnifsu li kien qiegħed iħabbar dak li kellu jiġri fil-milja ta' żmien, meta kellha sseħħ l-ikbar u l-aqwa ġrajja tal-umanità. Il-ħaruf veru kellu jkun alla nnifsu li b'demmu miżbuħ bil-fidi mal-bibien ta' qalbna jbeżża l-infern u l-mewt taqbeż imwerura u blaħila għax min jemmen fil-ħaruf ħareġ għal ħelsin ta' ħajja bla mewt. Kemm hu sabiħ dak li jgħid il-kittieb antik tal-Knisja Melitone ta' Sardi fuq dan il-misteru li għalkemm tant tqil biex nifhmuh huwa dawl għal ħajjitna u jekk nemmnu bl-umiltà dak li ma nistgħux nifhmu b'moħħna inġarbu l-feħ li kellu Melitone meta kiteb dwaru lil Kristu jgħidlu inti ksejt bil-mistħija lill-mewt. Int waddabt fil-vistu lill-infern. Inti drabt lill-ħżunija. Ċaħat lill-inġustizja minu lida bħal Mosè lill-Faraun. Din hija l-esklamazzjoni ta' bniedem li ġarrab fih innifsu ta' kollu li julejt tal-mulej. U għal-bniedem li tassew li qalbu ġiet imfejqa mill-ġerħa ta' Adam li bija għandna għadna feruti aħna il-koll. Tassew li Kristu kesab il-mistija lill-mewt għax kixfila il-gidba terribli tagħha. Il-mewt tibbulu li għana u twerwirna billi tgħidilna li hija l-aħħar kelma li teqridna l-dejjem li aħna nsiru Adam u trab li bil-mod il-mod kulħadd jinsina u aħna nisparixxu fix-xejn. Hemm xi ħaġa iktar terribbli minn dan. Hemm xi ħaġa iktar tal-biża mill-mewt għall-bniedem. Hija l-mewt li timla l-infern b'nies mitlufa, nies bla tama u bla fidi, għax huwa l-biża tal-mewt li jġiegħel lill-bniedem jiddubita mill-eżistenza ta' Alla imħabba. Imma Kristu ġelura miċ-ċimiterju. U l-apostli u n-nisa twajba raw ħaj u messew bidejhom. U semaw jikellimhom u kiel magħhom u reġa' għamel miraklu tal-ħut fuq l-ħadira. U fuq kollox tagħhom l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-ħajja vera, l-Ispirtu qawwi u setan fil-Pentekoste. U dawn in-nies sempliċi qalbu l-Imperu Ruman ta' taħt fuq. Grupp ta' sajjiet li lanqas kienu jmorru s-sinagoga biex jisimgħu l-kelma tal-la dawn. Ikkonvinċew il-Mediterran kollu li l-mewt hija biss babaw fl-irkejjen ta' moħħna. Li l-bniedem u ħafna ħafna iktar minn laħam u Adam. Tassew li Kristu għaddab fil-vistu l-infern u melitone jkompli jgħid inti għaddejtna mill jasar għal-ħelsien mid-lamijiet għad-dawl, mill-mewt għal-ħajja, inti lejt tas-salvazzjoni tagħna, inti l-ħaruf imwielet minn Marija. Ara kif in-nisrani ma jifraħx biss għax Kristu rebaħ il-mewt għalihin nifsu, ma jifraħx biss li l-missier irnexxielu jrebbaħ lis-sewwa billi lil-ġust maħquru maqtul bl-ħtija jagħmel li huwa jirbaħ u jgħix għal dejjem u jwerwer lill-edewa tiegħu le. Mhux għalhekk il-missier bagħat lill-ibnu fid-dinja u bagħtu b'risq tiegħi u tiegħek. Aħna l-importanti. Għal-missier kien valla pena li jitlaq lill-ibnu għal-mewt biex ma mmutux aħna. Aħna s-suġġett ta' kollox, lejt huwa tagħna, ir-rebħa hija għalina, aħna qatt ma stajna nerbħu l-mewt lil-in mill-mewt fiżika, qatt ma stajna nitku f'wiċċ il-mewt meta tiġi tbeżżana bil-mard tagħha, bil-omor dejjem riesaq lejn ix-xifer. Alla biss seta' jagħmel dan, alla biss seta' jfejjaqna mill-ġerħa ta' Adam, melitone jgħid. Inti qomt mill-mewt u qajjimt l-umanità minn iħil qabar. Dan u tassew il-jum tal-mulej li ra Abram, għax mill-qabar tal-ġuf ta' martu ra jitwielet liben li hu tantxtaq. Dan u tassew il-ħruġ mill-Eġittu, din jitassew l-art imwieda li nakkwistaw wara mixja ta' fidi fid-deżert. Danu il-qawmin tal-Adam nixef li ra Eżekjel fil-wiet. Danu dak kollu li fuqu jitkellmu il-kotba mqazza. Danu n-namur bejn il-maħbub u l-maħbuba tal-anja tal-anjiet. Kif qal tant tajjeb il-ħadd li għadda Papa Franġisku, il-Kalvarju, post il-qatla, post it-torturi u l-mewt, issa sar post in-namur. Għax hemm l-arus inata alla rusa biex jitejx ma' uda miegħu fl-imħabba vera għal dejjem. Nikkommentaw tlieta mid-disaqari li għandna fil-velja tal-għid. It-tieni wieħed li jitkellem fuq is-sagrifiċċju li Alla talab lil Abraham biex jagħmilu. Il-problema l-kbira li kull maħluq jiltaqa' magħha fl-esperjenza spiritwali tiegħu fil-mixja tiegħu lejn Alla, jew addirittura jitbiet minn Alla, huwa li moħħ il-bniedem u tant xkejken anke jekk hu tal-għaġeb, imma tant iżar minn dak ta' Alla. Huwa llum li biss li jara fir-realtà vera li kull bniedem u bħal dudu tal-art quddiem il-kobor infinit ta' dak li ħalaq kollox. Kif qatt nistgħu nifhmu il-pjan tiegħu għalina u għall-univers kollu? Kif qatt nistgħu napprezzaw dak li trid tagħtina l-imħabba li tgħaddina minn momenti fl-istorja li jkunu tal-biki? Palissa hawn min iħares madwaru u ma jara xeħlif problemi, fallimenti, dizastri u ġieħ. Mux il-koll naddu minn dan. Issa billi jiġi xaħat jgħidlek dak il-ħin. Kuraċ Alla jħobbok. Meta din l-imħabba ma tista' tifhem bl-ebda mod. Il-bniedem u ħaġa u Alla u oħra. U ħafna drabi ma tistax tiġġudika l-bniedem li jirribella kontra Allax iħoss li jissalib li l-imħabba ippermettiet li jistrieħ fuq spalleh. Mhux ta' ġid jarah iżda saħta. Meta wieħed jidħol fil-profond tal-Iskrittura jinduna kemm miserja il-ħajja tal-bniedem. Għax din l-istorja li qed ngħixu hawn hi biss qatra f'oċean bla tmiem tal-ħajja dejjima li ninsabu ġa fija. X'misteru huwa l-bniedem, x'misteru hija l-istorja tiegħi, l-istorja tiegħek. Kemm aljenazzjonijiet firħa banali stupidi jitlajja fihom il-bniedem biex ma joqgħodx jaħseb. Kollha kemm aħna wettaqna d-dnub ta' Esaw hu Ġakob u kien il-werriet ta' kollox imma dan il-wirt kien għadu fil-futur u ġejjum meta kull ma kien jinteressaħ kien li jikser il-ġuħ li ġismu kellu u għal-plat qatz bieħ il-wirt lil-ħuħ. Dak li tof id-dinja mhux eħlef plat qatz ħdejn dak li ġej, ħdejn il-kbir li għadu ġej, ħdejn l-oċean ta' ħajja eterna li tista' tintilef. Is-solitudni ta' Alla tinsab fli huwa dan jafu tajjeb imma l-bniedem sikwit m'għandux moħħ biex jaħseb dwaru. Għal Alla is-sens tal-istorja ta' kull wieħed u waħda minna u li naħtfu l-ħajja ta' dejjem fit-gawdija tal-ferħ immens tiegħu. Alla jara dak li aħna ma narawx, immu ma jistax ma jħallinix fil-libertà li nagħmlu l-għażliet tagħna. Abram għamel ħafna għażliet tajbin, ma kultant le wkoll. Għaliex Alla għaliex dinja mistoqsija li kulħadd jagħmilha f'dan il-lejl. Għaliex Alla talbu lill-ibnu biex joffrijulu bħala sagrifiċċju tal-ħruq? Għaliex l-imħabba talbet dan il-ġest mostruż mingħand l-imsejken Abram? Li kellu moħħu tassew floka ħa ngħidilkom għax messu ġennen. Abram kien jaf li Alla ħabbu. Kien jaf li provdilu dak li kien wiedu. Kien jaf li ju ta' min jafda fih. Imma għaliex din il-ħażda terribli. Abram ma kienx jaf li Alla kien qed jitħabat. Alla kien qiegħed jitħabat biex jagħmel minnu missier il-fidi fuq din l-art. Għal Alla l-iktar ħaġa importanti għalih fl-eżistenza tagħna u li ressaqna permezz tal-istorja lejn fidi dejjem ikbar f'ibnu. Għal Alla dan hu li jgħod għax mill-fidi fil-misteru tal-qed ta' Kristu jiddependi jekk jien ngħix għal dejjem fil-għena jew fid-disprament mhix ċajtadin. Id-dinja tgħidlek u kemm tħabbil il-moħħ. Imma din hija l-verità. Il-bniedem ma jiġix fid-dinja u jitlaq minnha qisu xi kelb li kien hekk Alla ma kienx jagħtih moħħ li kapaċi jaħseb tant. Alla qatt marjiet li Abram jagħtih lill-ibnu. Imma permezz ta' dan il-wiet ikraħ li għaddih minnu u rrid jipperfezzjonalu l-fidi li kellu. Għax ngħiduha kif inhi. U faċli li wieħed jaħseb li jemmen falla, imma li fil-fatt ikun jemmen iktar fl-allat x'kejknin tiegħu bħalma huma l-uliet jew il-pjanijiet tiegħu. Abram daħal fil-lejl mudlam tal-fidi u ħareġ minn ġol forġa b'fidi tal-ħadid msoffi min-nar. Kien lest li abbanduna lill-ibnu u sab lill-Kristu fil-forma ta' ħaruf li jingħata minn flok ibnu bħal offerta. Alla ma jrid jeħdilna xejn. Dan hu s-suġġett ta' dan ir-rakkont inkredibbli. Alla ma jrid jeħodlok xejn imma jkattar għal miljun darba dak li għandek billi żejnek b'fidi żonqrija f'dak li wettaq għalik Kristu. Abraham u aħna u alla jimxi mal-istorja tagħna bl-istessan li jkattar fina il-fidi li salvana għal dejjem. Nisimgħu dan qari tremend li huwa t-tieni wieħed fil-velja tal-lejla.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla riet iġarrab il-Abramu għallu Abram, wieġbu, għawnien u għallu Alla Aqbad li bnek il-waħdini li tħobb lill-Iżak u erħila lill-art ta' Morija u offriħem sagrifiċċju fuq waħda mill-montanji li nurik. Filgħodu kmini, Abram rama l-ħmar tiegħu u ħa ż-żewġ għaddejja tiegħu miegħu u lill-Iżak ibnu u qatta il-ħatab għas-sagrifiċċju u qam u mar lejn il-post li qallu bih Alla. Kien it-tielet jum meta Abram refa' jnejh u ra il-post mill-bogħod. U Abram qal il-qaddejja tiegħu oqogħdu hawn bil-ħmar waqt li jien u ż-żagħżugħ immorru sa hemm biex nadoraw u nerġgħu lura lejkom. U Abram qabad il-ħatab tas-sagrifiċċju u għabbih lill-ibnu Iżak u ħaf idu in-nar u s-sikkina u telqu it-tnejn flimkien. Iżak qal lill-Abram missieru Missier, wieġbu Abram hawn jien ibni. Qallu Iżak hawn in-nar u l-ħatab, imma fejn hi n-naġa għas-sagrifiċċju? Qal Abram Alla jieħu ħsibu ta' n-naġa ta' s-sagrifiċċju ibni u boqgħu sejrin flimkien. U waslu fil-post li qallu Alla u hemm Abram bena altar u qiegħed il-ħatab fuqu. Rabat lill-Iżak ibnu u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abram mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. Iżda jagħtlu l-anġlu tal-mulej mis-sema u qallu Abram, Abram, wieġeb hawn jien u qallu l-anġlu la tmiċċ idek fuq iż-żagħżugħ u wara li ma tagħmilu xejn għax issa rajt li għandek il-biża' t'Alla u ma ċħatlix lill-ibnek il-waħdini tiegħek. U Abram refa' għajnejh iħares u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U mar Abram u qabad il-muntun u offriħ sagrifiċċju flok ibnu. Abram semma dak il-post il-mulej provdi għalhekk illum jgħidu fuq il-muntanja tal-mulej hemm il-providenza. U għajjat l-anġlu tal-mulej lill-Abram għat-tieni darba mis-sema u qallu Naħlef fuq ruħi din kelma tal-mulej li la darba inti għamilt din il-ħaġa u ma bżajċ għal ibnek il-waħdini tiegħek jina mbirkek u inkantarlek nislek bħal kwikeb tas-sema u bħal ramel ta' xatt il-baħar u nislek jiret bwieb l-edewa tiegħu u bis-saħħa ta' nislek jidbirku il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minni.
Is-sagrament tal-Mamudija huwa kollu kemm hu lejt tal-mulej. U għalhekk li ma tagħmilx sens din għal-velja qaddisa jekk ma jkunx hemm Mamudijiet fija. Anzi kif ġa għedna drabi oħra, fl-ewwel sekli l-Knisja kienet tammit biss fil-lejl tal-Għid għax huwa f'dak il-waqt li hu post tal-Mamudija. Fl-ittra lir-Rumani li se nisimgħu parti żgħira minnha, San Pawl jitkellem dwar dan u jgħid Ma tafux intom li aħna li tammidna fi Kristu Ġesù, tammidna fil-mewt tijaw. Aħna ntfinna mijaw permezz tal-mamudija fil-mewt, biex kif Kristu qam mill-imwiet bil-qawwa glorjuża tal-missier, hekk ukoll aħna ngħixu ħajja ġdida. Din ir-rivelazzjoni qawwija tinstema' tidwi fil-knejjes tagħna ma' kullu mkien fid-dinja f'kull lejl tal-għid. Il-mamudijiet fil-bidu tal-Knisja kienu jsiru ġeneralment l-adulti ġejjin mill-paganiżmu u kien jsiru bl-immersjoni. Il-vaska tal-mamudija kienet tkun kbira u kien fija seba' terġiet niżli l-isfel. Il-katekumenu flimkien mal-isqof jew il-presbiteru li jkun se jagħmlu kien jinżel dawk is-seba' tarġiet bħala tixbija tas-seba' qawwiet tal-ħażen, is-seba' dnubiet il-mejta li jaħkmu lil bniedem il-qadim mat-twelid tiegħu. U kien jiġi marraq tliet darbiet taħt l-miet fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U hemm kien iseħħ il-miraklu tas-sagrament. Dan ma kienx teatrin, bħalma mhux xi rid vojt li nagħmlu meta nieħdu t-tarbija u nitfawla l-ilma fuq rasa. Fil-mamudija imut il-bniedem ta' dnub marra fl-ilmijiet tal-Ispirtu Santu. U joħroġ minn hemm bniedem ġdid, bniedem li miet u qam il-ġdid fi Kristu ma' Kristu bi Kristu. Fil-każ tat-tarbija li ma tistax tifhem jew temmen dak li jkun qed jiġri, dan il-fenomenu tal-mamudija, il-mewt u l-qawmien, huwa miżruh fija fil-milja kollha tiegħu, imma mbagħad irid jagħti minn proċess ta' maturazzjoni, mixja ta' fidi taħt l-assa tal-ġenituri insara mejjuna mill-parrini suppost. Huwa taħt din il-kundizzjoni li l-Knisja taż-żarda tagħti dan is-sagrament li trabi. Allura San Pawl jgħid, ħa nirrepeti, ma tafux intom li aħna li tammidna fi Kristu Ġesù, tammidna fil-mewt tiegħu biex kif Kristu qam hekk ukoll aħna ngħixu ħajja ġdida. Huma dawn ir-Rumani li kitbilhom kienu jafuh tajjeb dan għax kienu ġarbu din il-bidla, iżda Pawlu jfakkarhom, iwissihom biex jibżgħu għall-grazzja li rċevew. Għax huma xorta jibqgħu liberi fl-għażliet tagħhom u x-xitan l-għadu tal-mamudija jattakkana f'din il-libertà li Alla ħallilna. Dan il-kliem ta' San Pawl il-Knisja tagħtihulna f'dan il-lejl għax huwa l-konferma li lejl hija l-festa tagħna bħalma qiegħ ta' Kristu. Anzi, il-ikbar festa ta' Kristu propju għax hija l-festa tagħna. Għax kull ma għamel Kristu għamlu għalina u għalina biss. Mil-misteru tal-għid joħorġu bħal xmajjar is-sagramenti kollha tal-Knisja. Nisimgħu l-epistola.
Ħari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux intom li aħna li tammidna fi Kristu Ġesù, tammidna fil-mewt tiegħu? Aħna ntfinna miegħu permezz tal-mamudija fil-mewt, biex kif Kristu qam mill-imwiet bil-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk ukoll aħna ngħixu ħajja ġdida. Għax jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ukoll insiru fil-qawmien għall-ħajja. Aħna nafu dan li l-bniedem il-qadim tagħna kien imsallab miegħu biex jinqeret il-ġisem midneb u ma nibqgħux iktar il-sira ta' dnub, għax min imut ikun meħlus mid-dnub. Jekk mitna ma' Kristu, nemnu li wkoll ngħixu miegħu. Aħna nafu li Kristu qam mill-imwiet biex ma jmutx aktar. Il-mewt ma saltanx aktar fuqu. U miet għal darba għad-dnub, imma issa qiegħed jgħix għal Alla. Hekk intom qisu ruħkom mejta għad-dnub, imma ħajjin għal Alla, marbutin ma' Kristu Ġesu.
Fil-Vanġelu tal-velja tal-ejta di s-sena, s-naraw, Anġlu Majestus, nizel bħal berqa b'teżiża tal-art, gerbe pilem il-ġebla kbira fil-bokka tal-ar, u qat rebbieħ fuqa, bil-qabar miftuħ u vojt. Din id-dera tal-Anġlu kollu dawl li tant insibuħ fl-ikoni tal-vant, hija xbija sħiħa tal-Kristjaniżmu. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-Kristjaniżmu huwa l-aħbar it-tajba li l-mewt intrebħet minn Kristu bis-seta' bla-limiti tal-Ispirtu Santu. L-Anġlu huwa l-ewwel ħabbar tal-bxara li kellha tiġri madwar id-dinja kollha, u tliet nies attwajba kienu l-ewwel li semgħuha, l-ewwel li jemnuha. L-ewwel insara, u l-bxara hija din, tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu l-Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam kif kien qal, morru malajr qejdu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. Kemm il-darba tinstema' din għalajta ta' Alla lill-bnedmin tibżgħu xejn. F'din il-kerigma li se tixxandar fil-velja. Jgħidha l-Anġlu l-ewwel. U jaġġel jirrepetija Ġesu innifsu meta jiltaqa' man-nisa. Infatti l-għan tal-bxara it-tajba, l-għan tal-Vanġelu, l-għan tal-Kristjaniżmu kollu kemmu huwa li l-imħabba ta' Alla tneħħi l-biża mill-qalb tal-bniedem tibżgħu xejn. Il-biża deher l-ewwel darba fil-ġnien tal-Eden, meta l-bniedem inqata' minn Alla u sab ruħu waħdu waħdu waħdu. Is-soċjetajiet tal-bnedmin għamlu minn kollox biex jimmansaw il-biża fosthom il-ħolqien tal-familja li hija kien it-twaqqif tan-nazzjon li jindokra u jħares lill-kotra tiegħu. It-tiswir tal-liġijiet li jiddefendu id-dritt tal-individwu. Imma hemm solitudni fil-bniedem, is-solitudni ta' Adam, li Kristu biss jista' jfejjaq. Kristu huwa id-dehra tal-imħabba ta' Alla li tiġi biex timmansa it-ħassib u l-beżat tagħna, u dan iseħħ tassew fil-qies tal-fidi tagħna. Għax jekk il-mewt ġiet meluba, allura minn x'i se nibżgħu? U jekk jintrebaħ il-biża tan-natura l-qadima, għalfejn nitinbu? Għax id-dnub. Id-dnub huwa l-frott tal-egoiżmu li hu mnissel mill-biża tal-mewt. Araw x'rebħa kbira wettaq Kristu għalija u għalik. Din l-imħabba meta titwettaq tnissel fina mħabba reċiproka. Għax huwa l-biża li ma jħallinix ma jħallix inħobbu. U meta nibdew inħobbu, għax maħbubin minn Alla, m'hemmx limitu għall-emejjel tajba li nkunu nistgħu nagħmlu, għax issa l-imħabba għall-proxmu tkun laħqet il-milja tagħha. Nixtieqilkom, ejt qaddis bit-tislima antika tal-Knisja, Kristu qam mill-mewt u qam tassew. Alleluja! Nisimgħu l-Vanġelu.
Qarim il-Vanġelu ta' San Mattew. Meta għadda s-sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, marru jaraw il-qabar. Wara, inħasset teżiża kbira tal-art, għax niżel Anġlu tal-Mulej mis-sema, u resa igerbeb il-ġebla, u qad bil-qiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal-berqa, il-biesu abjad bħas-silġ. bil-biżatiju l-assisa abditom roda u saru isom mejtin. Iżda l-anġlu qabatu qal in-nisa, tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu l-Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed u morru malajr għejdu lid-dixxipli tiegħu illi huwa qam mill-imwiet. Wara huwa sejjer il-Galilija qabilkom. Taraw hemmhekk. Ara qedtulkom. Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża u ferħ kbir. U marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara, iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom "Islim għalikom." Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom "Tibżgħu xejn." Morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. Lili jarawni hemmhekk.